Einhver byggð var í Hveragerði þegar þið komið austur, var það ekki?
Það var eitt býli í Hveragerði þegar ég kom þangað austur. Það var...
Já, byggðin í Hveragerði þegar þið komið austur.
Já, það var Guðmundur Gottskálfsson, hann hafði byggt þar í brekkunni. Og svo var verið að byggja barnaheimiliðar.
Já. En fór ekki byggðin vaxandi í Hveragerði um þetta leiti sem þið voru þar, á þessum árin sem þið voru þar?
Það var svo snöfn, svo öll byggingin í Hveragerði að ég hugsa að það verið komið yfir 60 manns þegar við fórum.
Já. Það voru mjög margir sumarbústaðir byggður þarna á þessum árum, var það ekki?
Jú, það voru byggðið sumarbústaðir. En það voru ástvarar hús.
Já.
Ásum. Það var eiginlega komið upp þegar ég kom austur.
Já. Nú er þetta á einu svonendu kreppu árum. Gerði ekki atvinnuleysi vart við sig þarna í Hveragerði?
Það var... Fyrst framan af þá var ekki fólk öl þar nema ölfysingar sem komu til þess að vinna þar við spuna og svoleiðislega.